Започваме прага на печата с 24 часа. Всички вестници, само да ви предупредя, се занимават надълго и на широко вчера с 8-часовите дебати в парламента по повод вота на недоверие и с протеста на обединената опозиция пред парламента, шествието, тръгнало от НДК и така нататък. И сега най-различни акценти по тази тема. Започваме с 24 часа. Заглавието. Станишев му нареди кабинета. Отдолу кмета Бойко Борисов с характерния жест, който казваш тихо. Кмета Бойко Борисов облечен спортно, с традиционно висящата му слушалка на хендсфрито и с пилотско якия кожено, който казва тихо. Тихо казва може би на колегите протестиращи или на кабинета. В същото време на съседната снимка премиера Станишев се смее доволно, след като е наредил бъдещия кабинет на обединената опозиция. И той пък прави друг традиционен жест, само че и двамата са с предни пръсти, не с средни. Той пък премиера си оправя с предния пръст очилата. И така. Какво пише под тия снимки? Бойко Борисов, вляво, остана за кратко на антиправителствения митинг на опозицията пред парламента вчера. Кметът обясни, че му броят всяка минута работа. Вдясно, малко преди това в пленарната зала, премиерът услужливо подреди бъдещия кабинет на Борисов. 8 часа депутати и министри безплодно гониха корупцията в парламента. Гласуват днес вота на недоверие в 17 часа и 10 минути. Всички пред радиото, за да разберете какво става. Спортно шоу Гонг ще бъде обявен резултата от волейболния матч. Кабинет срещу опозиция и обратно. Най-вероятно, по-скоро да, кабинета няма да падне. И тук друг акцент. Митингът на опозицията почти се провали, неясно защо. Около, значи към средна цифра 4500 се обединяват всички медии. Иначе в едни са 10, в други са 1500 и така нататък. Протестирали вчера. Иначе, водещата тема на 24 часа. 2 милиона българи вдигат редовно кръвното. Българите вдигат яко кръвното, пише вестникът. Близо 2 милиона страдат от хипертония. Повечето от тях дори не подозират за проблема, предупреди професор Кътова, шеф на дружеството на кардиолозите. Високият брой бил от лоша профилактика. Това е ключовата дума, уважаеми. Много често болните подценяват симптоми като общо неразположение или главоболие, които понякога са знак за високо кръвно. Аз постоянно съм неразположен, уважаеми слушатели, ме боли глава. Това какво значи? Сигурно съм един от тия 2 милиона. И разбираме за проблема чак когато получим инфаркт или инсулт, не дай Боже, но наистина според дружеството на кардиолозите кофти картинка с кръвното и сърцето на българите. 2 милиона вдигат редовно кръвно в България. Труд. Цяла първа страница посветена на дебати, протести и бъдещия кабинет. Сега ще ви го зачета, ако не сте слушали вчера и гледали дебатите. Проекто правителството предложено от Станишев, но за обединената опозиция. Премиер ще бъде Бойко Борисов, който казва, че коалиция е мръсна дума. Десен вице-премиер Иван Костов, който заради познанията си ще бори корупцията. Втори вице-премиер Волен Сидеров ще отговаря за икономическата политика, която ще мине през национализация. Ще има принос и за цивилизационния и мултикултурен диалог. Вице-премиер по социалните въпроси, депутатът Лъчезар Иванов, който много работи, а това трябва да се оплаща. Министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, това е, знаете, лидера на ГЕРБ официално. Министър на здравеопазването, доктор Атанас Щерев или доктор Борислав Китов. На финансите, експертът на ГЕРБ Стоян Мавродиев. Министър по усвояване на еврофондове Стефан Софиянски, който в кампанията си за Европарламента заяви, че знае как. На горите и земеделието става най-достойния Яна Янев. На отбраната Краси Каракачанов, крайно време ВМРО да поеме армията. На външните работи Слави Бинев, архонта. Втората половина от мандата му няма да се състои, защото просто няма да има външни работи, според премиера. На труда и социалната политика ще бъде Стела Банкова. Предвиждам какъв живот. На икономиката и енергетиката Минчо Христов, който щял да пусне адско злодуй, но да ни спрат еврофондовете. На европейските въпроси най-достойното предложение Надежда Михайлова. И говорител на кабинета Любен Дилов син, то е ясно. И отдолу е цитиран депутата от ДСБ Николай Михайлов по време на вчерашните дебати. От ДСБ, повтарям ви. Какво казва той? Повечето партии, които участват във вота, изпитват ужас от това кабинетът да падне, защото нямат ресурс да оцелеят след това. Ето едно реалистично мнение на депутата от ДСБ Николай Михайлов. Стандарт. Хамърът на Максим става паметник. Джипът убиец ще стряска шофьорите край Ропотамо. Хамърът на Максим Стависки става плашило за пияни шофьори, пише Стандарт. Размазаният джип ще бъде поставен на фаталния завой край Ропотамо, където световният шампион уби младеж и рани 18-годишната Мануела. Идеята е помляната от зверската катастрофа кола да стряска шофьорите. До дни МВР ще помоли собственика на колата София Ауто да я предостави за каузата. Джипът паметник ще стане част от кампанията на Вътрешното министерство срещу катастрофите. Край много шосета убийци в страната вече има поставени смачкани автомобили. Само по пътя София Кулата колите страшилища са 5. Хамърът на Ставийски е под запор и се пази в РПУ Приморско. Очаква се след издадената присъда съдът да освободи джипа като веществено доказателство, пише още Стандарт. Лихвите удариха тавана, пише още Вестникът. Лихвите по банковите влогове стигнаха тавана. След като през миналата година те се повишиха с 30%, очаква се скоро да започнат да падат. Това прогнозира Стоян Бозвелийски от МКБ Юнион Банк. Сега у нас се предлагат депозити с лихви над 7% за година. Има и нови продукти, при които оскъпяването е над 8%. Банките вдигат нивата, след като закъсаха за свежи пари заради ипотечната криза в Съединените щати. Световната тенденция обаче е към понижение и към оправяне. Господин Бозвелийски прогнозира, че между 6 и 12 месеца и нещата ще се нормализират, ще се оправят и лихвите по кредитите, и лихвите по депозитите. А да, но, казваме ние. Но нещата не са много бели тази сутрин, по-скоро черни, защото петролът втори ден го кара над $100 за барел, пише Вестник сега. На Нью-Йоркската борса е така и няма изгледи да поевтинее. Цената му на лондонската не слиза под $98. Суровия нефт поскъпва заради опасността няколко американски рафинерии да спрат заради проблеми с тока. В Америка има проблеми с тока, уважаеми слушатели. Цената се вдига и заради спора за финансовите компенсации, които трябва да плати Венецуела на петролния гигант Exxon Mobil след национализацията на нефтодобивната промишленост. И във Венецуела е страшно. Междувременно и страните от ОПЕК предупредиха, че може да намалят добивите през лятото. На практика е постигнат нов абсолютен рекорд, тъй като ако се прибави инфлацията, в момента петролът струва $102.53 за барел. Това е малко повече от април 80-та, далечната 80-та година, когато петролът поскъпна рязко заради революцията на аятоласите в Иран. У нас литър А95 от няколко дни се търгува между 2,12 и 2,14, което също е рекорд. Дизелът е 2,17 до 2,20, а пропан-бутанът не пада под 1,12 от над седмица. Водещата тема на новинар. Новинар ви предупреждава за имотни измами. Преди да купите апартамент, искайте бележки за платени задължения. Защо? Ако ви предстои да сключите сделка за покупка на недвижим имот от собственици, които са живеели в жилището, задължително преди да подпишете договора, поискайте бележките за платени сметки. В предварителния договор за покупка трябва да се отбележи, че старият собственик се задължава да си покрие задълженията за ток, вода и парно, иначе защото тези задължения отиват у вас. Монитор. Монитор е интересно. Веднага отваряме страница 11, за да разберем какво се случва. Кореспонденция на Румен Михайлов от Италия. Виж на Apple и после умирай. Този призив отправи вчера към читателите си популярният италиански вестник Либеро, влагайки в него коренно противоположен смисъл на този от известното от няколко века изречение. И може направо да бъде перефразиран новия лав в Виж на Apple и гледай да не умираш. По простата причина, че ако се вярва на вестника от поне десетилетие, в многомилионния град под Везувий мъртъвците в края на краищата също отиват на боклук. С две думи, тъй като в гробищата на града отдавна няма място, то обикновено мъртъвците се погребват във временни гробове. След това наред идва мафията. И основавайки се на разследването и резултатите от няколко полицейски следствия, Ливеро твърди, че въпросната история отдавна се е превърнала в доходоносен бизнес за камората. Тоест, местната организирана престъпност е поставила под строг контрол смъртността в Неапол и печели от бързо освободени и препродадени временни гробове. Какъв бизнес! И както печели от рециклиране на мраморни гробни плочи, от рушвети на общински служители, което вече е нормално и така нататък. Камората обаче печели и от ковчезите на намерилите покой и в отводното мъртъвци. Тоест, като ги местят от временни в някакви други гробове и ги изгарят, ковчезите къде отиват? Вместо да бъдат изгарени в специални места, те били преработвани от камората на дървени трици, върху които отдавна под Везувий пекат вкусните и дъхави местни пици.
Трябва да питам колегата Ники Христов, който се завърна от Италия съвсем скоро, дали е хапнал дъхава пица в Неапол. Се сгади само. Така, 7:21 минути. Закриваме с лоша новина за Сашо Томов. Негов подчинен
шеф на партията Българска социал-демократическа партия, Йордан Чипев на 53 години, шеф на партията в Кюстендил, беше спипан от антимафиоти с 2000 таблетки амфетамин до бензиностанция в града. Това е първият случай, при който лидер на партия е уличен в търговия с дрога. У Чипев били открити и фалшиви печати на КАТ и на Общинския съвет Кюстендил. Заради участието на партийния функционер в организирана престъпна група, председателят на партията Александър Томов замрази членството му. Тоест, не го е изключил от партията, не е снел отговорност от него, просто го е замразил явно до виновен, невинен до доказване на противното. Но, да, колко по-виновен да си, като те гебат с 2000 хапчета амфетамини? Ми, какво? Даде ми ги един тук да ги прекарам понякъде. А тия фалшиви печати на КАТ? Ми, да, беха тук в една чанта. Приключваме с прегледа на печата.